40 gadus vecā medmāsa bija daļa no mediķu komandas Madridē, kas aprūpēja divus ar ebolas vīrusu inficētus spāņu priefterus, kas uz Spāniju ārstēšanai bija atvesti no Rietumāfrikas. Pirmais priefteris, 75 gadus vecs, nomira augustā. Medmāsa aprūpēja arī otru misionāru, no Sierra Leones atpifto 69 gadus veco Manuelu Garciju Viejo. Viņš nomira 25. septembrī. Pēc otrā pacienta nāves viņa devās brīvdienās un sāka slikti Juftiev 30. septembrī, pagājušajā otrdienā. Tomēr slimnīcā sūdzoties par drudzi medmās ieradās tikai svētdien. Tika veiktas divas analīzes, kas apstiprināja, ka viņa ir inficējusies ar ebolas vīrusu. Šobrīd medmās atrodas ārstu uzraudzībā īpašā izolētā nodaļā slimnīcā un viņas stāvoklis raksturots kā stabils. Kopā ar medmās minētos pacientus aprūpēja vēl aptuveni 30 mediķi. Viņi, tāpat kā medmāsas vīrs, arī tiek novēroti un pārbaudīti. Pirmo zināmo gadījumu, kad inficēšanās ar bīstamo ebolas vīrusu notikusi ārpus Āfrikas, vakar apstiprināja Spānijas veselības ministre Ana Mato. Viņa uzsvēra, ka notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kādā veidā medmāsa inficējās, neskatoties uz stingrajiem drošības pasākumiem.
Estamos trabajando para averiguar cuál ha sido la fuente de contacto.
Mēs strādājam, lai noskaidrotu infekcijas avotu. Mēs pārbaudām, vai tika stingri ievērotas visas procedūras. Esiet droši, ka mūsu ārstus, medmāsas un medicīnas personālu mēs nodrošināsim ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem, lai tiktu galā ar šo situāciju.
Ziņas par medmāsas inficēšanos ir izraisījušas diskusijas par Spānijas valdības lēmumu vest atpakaļ uz dzimteni ar ebolas vīrusu inficējušos misionārus. Vienlaikus zinātnieki, kas pētījuši vīrusa izplatīšanās ceļus un avio satiksmes datus, izteikuši prognozi par to, ka pastāv 75% iespējamība, ka vīruss varētu nonākt Francijā līdz 24. oktobrim, bet 50% iespēja, ka līdz šim datumam tas var skart Lielbritāniju. Pētnieku prāt, Francija ir riska zonā tāpēc, ka epidēmijas vissmagāk skartās valstis, Gvineja, Sierra Leone un Liberija, ir tās bijušās kolonijas, franciski runājošas, un tām ir aktīva avio satiksme ar Franciju. Savukārt Lielbritānijas Hītrovas lidofta ir viens no pasaules aktīvākajiem avio satiksmes mezgliem. Pasaules veselības organizācija no otras puses aicinājusi lidsabiedrības turpināt lidojumus uz epidēmijas skartajām Rietumāfrikas valstīm brīdinot, ka to izolācija situāciju padarīs tikai sliktāku. Saskaņā ar jaunākajiem datiem kopš ebolas vīrusa uzliesmojuma sākuma pavasarī dzīvību zaudējuši vairāk nekā 3400 cilvēku. Tas ir gandrīz pusi no saslimšanas gadījumiem, kuru skaits pietuvojies 7,5 tūkstoši atzīmei. Gins Amoliņš, Latvijas radio.